Усходнія каталіцкія іерархіі Еўропы нагадалі пра права на душпастырскую апеку над сваімі вернікамі ва ўсім свеце і абвяшчэнне Евангеля тым, хто яго не ведае. Пра гэта гаворыцца ў пасланні лідара ўсходніх касцёлаў, апублікаваным па выніках іх штогадовага пасяджэння, якое адбылося ў Львове 24-26 кастрычніка па ініцыятыве Рады біскупскіх канферэнцый Еўропы. У дакуменце адзначаецца, што падзел, існуючы паміж хрысціянамі, з'яўляецца эклезіялагічнай анамаліяй, якая не можа лічыцца нормай жыцця і місіі касцёла. Лідары ўсходніх касцёлаў выказалі жаданне дыялогу з праваслаўнымі цэрквамі і падзялілі з імі заклапочанасць з прычыны культурных і грамадскіх тэндэнцый, якія вядуць да дэхрысціянізацыі Еўропы. Удзельнікі львоўскай сустрэчы нагадалі, што мір на блізкім усходзе не будзе дасягнуты без умяшання міжнароднай супольнасці на карысць забеспячэння свабоды веравызнання і сумлення і інвеставання ў выхаванне новых пакаленняў, здольных да дыялогу. Іерархі адзначылі важнасць для абвяшчэння Евангелія і душпастырства вернікаў адраджэння ўкраінскай грэка-каталіцкай царквы. Усяму украінскаму народу выказваем малітоўную блізкасць і салідарнасць з прычыны трываючага ўзброенага канфлікту на ўсходзе краіны, спалучанага са знешняй агрэсіяй, што прыносіць шмат пакутаў, асабліва для грамадзянскага насельніцтва, гаворыцца ў пасланні ўсходніх каталіцкіх іерархаў.